ungathuthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa ka-TSC seliphansi kakhulu okokuthi yena uvelyala asazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikhiso lihle lanxa ngisiyazivukele ngavukela khona abafana lapho engihlala khona i-East Rovers lapho engivukela khona nje akukuthi ngayigadela ngithi ngiyangaphi hhayi amanga amabi nabe mhlawumbe amanga hhayi ibhora ayisaqinanga bakithi. Sesizibukelela kumascreen lapha nje amabhola.
Unyathi uqale ukudlala ibhola emthede njalo ube ngumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijiyeneyo enkundleni.
Ngaqalisa ngidlala unumber 11. Unumber 11 lapha ngaqhuba sibili. Kungayithi ukuthi vele ngangithanga ngenxengayo. Kwaswelakala umuntu ongadlala kodwa mina ngangikwanisa zonke inyawo. Ngagcina ngingena khonapho ngadlala sibili okwesikhathi. Bagcina ngithinta ngena futhi ngangena ku-10. U-10 lowo wagcina ethathwa nguMoses Moyo mina ngaku-8 ku-midfield. Ngathi lapho engaphindela khona kodwa le gedini ngangibamba nxa u-goalkeeper wethu engizwa kuhle ngangihanjiswa le gedini yebamba. Ngiyakhumbula wenza ngakusasela ibhulayo kheyifu ngadlala sawina. Kodwa mina ngisegedini.
Unyathi udlale isikhathi eside kuqembu leBulawayo Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa Eagles kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints kanye nele Highlanders.
Ukuze bangithathe babe ngilande emsebenzini. Ithi nxa ngithi emsebenzini zabona bona beSaints bona beHighlanders phandle futhi. Ngangisebenze eRadiator ngikhini. Babe ngilanda khona ngali. Owayengithatha kuhlala ngosegedini ahlala ngishuthu namfake emoteni. Hambelani. Kwaya ngagcina ngiqalisa ukuyidlalela iManchester United kodwa third part of it angiqedanga isizini kuyo. Isizathu ngasitsho kodwa hhayi liza kuthi ngilobandlululo kodwa kungazobandlululo kwasuka nje hhayi kwakani kuyakhethwana ukuthi kulobani oyilokhu kulobani oyilokhu hhayi lami ngagcina ngingasaphathekanga kuhle ngingasadlali ngikhululekile hhayi sehluka nale Zimbabwe Saints ijoro ngase ngithathwa ngusayilas Ndlovu ngangena kwahilenda hhayi ngaqhuba sibili kwahilenda sidlala la bafowethu laba sebathiyayo phelitata sesilabomadudu ayesekhona ngale
unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye. Ngiyimele i-Studio 7 kobulawayo ngujoseph Njanji.